Takže milí bratia a sestry, po nejakom čase vás chcem pozdraviť znovu z tohto miesta za týchto okolností. Teším sa, že sme sa tu opäť stretli, že môžeme spolu otvárať Božie slovo. Dnešná sobota je krásna ako mnohé predtým a možno aj mnohé ešte, ktoré nás čakajú. A ja by som tak začal tak netradične. Zistil som, že dnes by sa dožil 130 rokov jeden pán, ktorého pozná celý svet. Mám tu iba takú malú fotku, ale asi aj z diaľky ho spoznáte. Je taký strapatý, roztržitý pán profesor, takže dnes, keby pán Einstein žil, tak by mal 130 rokov a práve dnes, dnešnú sobotu, narodil sa 14. marca 1879. Mám tu len jeden citát od neho. Einstein povedal, pravdepodobnosť náhodného vzniku života je rovnaká ako pravdepodobnosť vzniku kompletného slovníka nemeckého jazyka následkom výbuchu v tlačiarni. Ten citát sa mi hodil, lebo som chcel ešte povedať, že verím tomu, že to, že sme tu dnes, nie je náhoda, že je to vďaka Pánu Bohu, vďaka Božej milosti. Ešte skôr, než sa zamyslíme na jedným biblickým mužom, tak by som chcel prečítať príbeh z týchto príbehov na každý deň, poďte si čítať, ktoré máte mnohí doma. Takže možno aj ten príbeh poznáte, je to o námorníkovi, ktorý sa volal John Newton. John Newton bol hrubý, drsný námorník, ktorého slovník oplýval vulgárnymi výrazmi. Nenávidel život a život nenávidel jeho. Bol kapitánom na lodi s otrokmi. Jedného dňa mu niekto dal do rúk knihu Ježišovi Kristovi. Keď knihu začal čítať a spomenul si na svoju dobrú matku, ktorá mu v detstve veľmi často hovorila o spasiteľovi, zatúžil zmeniť svoj život. Tak vlastne spoznal Ježiša a vrátil sa k Bohu. Neskôr prešiel celé Anglicko a všade, kde bol, hovoril o svojej viere. Keď prišla staroba, nevzdal sa prednosti hovoriť o tom, čo pre neho znamená Kristus. Musel však mať asistenta, ktorý stál za kazateľnicou pri ňom a pomáhal mu. Bol už takmer slepý a hovoril sotva šepotom, ale kým dýchal, nič mu nemohol zabrániť v tom, aby zvestoval Ježiša. Keď raz kázal na bohoslužbe, zopakoval vetu. Ježiš Kristus je nádherný. Jeho pomocník mu zašepkal. Už ste to povedali dvakrát, pane. Newton sa otočil k asistentovi a nahlas povedal, áno, už som to povedal dvakrát a poviem to znovu. Kamenné stĺpy v chráme sa takmer zatriasli, keď tento veľký starý kazateľ povedal znovu, Ježiš Kristus je nádherný. Takže verím tomu, že aj to, že sme tu dnes, že to nie je naozaj náhoda, že je to preto, že Ježiš Kristus je pre nás niekým nádherným. Dnes by som sa chcel s vami chvíľku zamyslieť v niekoľkých pár minútach nad jedným biblickým mužom, ktorý sa volá apoštol Pavol. Ak si spomínate, tak nedávno sme spoločne jednu sobotu o apoštolovi Pavlovi premýšľali, ale keď som si čítal ten príbeh o tom námorníkovi, ktorý niečo zopakoval a dokonca na tretíkrát, tak som si vraval, že to nevadí, že môžeme o Pavlovi uvažovať z rôznych pohľadov, rôznym spôsobom a vždycky tam možno nájdeme niečo iné, aj keď by sme počúvali to isté. Podkladom pre to dnešné naše spoločné uvažovanie mi bola jedna úvaha od Jindřicha Černohorského, ktorá má názov Milosť a pokoj. Chcel by som sa vás teda na začiatok spýtať jednu otázku. Či viete, koľko listov máme od apoštola Pavla v Biblii? Máme ich tam 13 a možno 14. O tom liste Židom teologovia niekedy polemizujú, že či je autorom alebo nie. Ale ich 13. To ale nie je až také dôležité vedieť, ale priznám sa aj ja, že som tam našiel niečo, čo ma v tých listoch zarazilo alebo prekvapilo. Všetky tie listy majú v úvode rovnaké želanie, ktoré Pavol adresuje svojim čitateľom. A vy ho asi poznáte. Skúsite mi ho povedať? Nie je to ťažké. Aha. Treba s Korinťanom v 1. kapitole v 3. verši. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. A apoštol Pavol vo všetkých svojich listoch bez výnimky začína v úvode práve týmito slovami. Milosť vám a pokoj od Boha. V tých 13 listoch nezabudne ani raz povedať: prajem vám zo srdca Božiu milosť a pokoj. Ale to nie je všetko. Nielenže tých 13 listov začína slovami: prajem vám zo srdca, prajem vám milosť a pokoj, ale viete, ako tých 13 listov končí? Milosť vám, milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Napríklad 2. list Tesaloničanom 3.18. A takto končia všetky listy apoštola Pavla. A dokonca aj ten list Židom, o ktorom sa vedú polemiky, kto ho napísal, tak práve aj ten list Židom končí slovami milosť so všetkými vami. A osobne sa prikláňam k tomu, že apoštol Pavol napísal aj tento list Židom. Na začiatku všetkých listov, aj na konci všetkých listov, Pavol zdôrazňuje, že to najdôležitejšie zo všetkého je, aby s nami bola Božia milosť. A nezdá sa vám to zvláštne? Možno by niekto mohol povedať, no, to je taká zdvorilostná fráza, to sa tak hovorí. Poznáte nejaké zdvorilostné fráze, ktoré sa často len tak používajú, ale moc vážne sa nemyslia?
Ako sa máš?
Áno, ako sa máš? A koľkokrát človek takú nejakú frázu použije a možno jej ani úplne nerozumie? Proste to tak žiada spoločenský bontón, tak to používame. Ja som si ich tiež tu niekoľko našiel, alebo použil. Napríklad úprimnú sústrasť. To nezačína moc veselo však. Alebo skúsme niečo lepšie, požehnanú sobotu. Prajem ti Božie požehnanie. Budem sa modliť za teba. Potom si možno ani na toho človeka, ktorý nás žiadal modlitbu, nespomenieme. A preto ja to väčšinou tak urobím, ak niekto poprosí, modlí sa za mňa, tak to radšej urobím hneď behom 5 minút, aby som na toho človeka nezabudol, lebo všetci zabúdame. Ahoj, ako sa máš? To už brat Janko Hečko povedal. Alebo z toho minulého režimu, ako to zvykneme nazývať, čes práci, súdruhovia. Ale nemusíte sa smiať, to je biblické. V evanjelickom preklade. Ten text som nestihol nájsť, ale práve myslím, apoštol Pavol necháva pozdravovať ostatných súdruhov. To je pekné slovo, druhovia a súdruhovia však. Alebo prajem ti krásny deň, alebo možno keď na začiatku kázania povieme milí bratia a sestry, a pritom niektorých bratov alebo sestry ani za milých nepovažujeme však. Alebo rád vás poznávam, teším a tak ďalej. Používame veľa takých pekných fráz. Ale máte pocit, že Pavol, keď 13-krát v úvode listu napíše milosť vám a pokoj od Boha a 13-krát v závere povie milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami, že to bola fráza? Alebo nejaký spoločenský bontón? Určite nie. A to preto, lebo Pavol vedel, čo to je Božia milosť a čo je to Boží pokoj. On vedel, čo je Božia milosť, pretože ju prežil. On ju prežil na vlastnej koži. Prežil, čo to znamená, keď človek odsúdený na smrť dostane milosť. A to nie je milosť hociaku. Keď občas býva amnestia, alebo keď chcete milosť pre niektorých odsúdených, tak pán prezident podpíše dokument a určitá skupina väzňov je omilostená. Pán prezident sa s ním ani nestretne a zväčšia ani nepozná. Pavol prežil milosť na vlastnej koži, ale ten, kto mu túto milosť daroval, sa s ním stretol tvárou v tvár. A skúsme si to trochu pripomenúť. Podľa toho, čo čítame v skutkoch apoštolských, Pavol je horlivý mladý Žid. až do roztrhania tela bráni tradície otcov, aj keď sú to niekedy už z nášho pohľadu pekné teonelogické výmysly alebo nezmysly. Ale Pavol bol veľmi výrečný a dokázal všetko zdôvodniť a čo neznášal zo všetkého najviac, bolo to, keď niekto veril inak. No a pretože kresťania verili inak, tak sa rozhodol, že urobí všetko preto, aby túto nebezpečnú sektu zničil. Pavol mal podporu od svojich nadriadených a domnieval sa, že má podporu aj od Boha. A tak začalo zatýkanie, väznenie a vraždenie. A to všetko len preto, že niektorí ľudia verili trochu inak. Tá pochybná sekta kresťanov tvrdila, že Kristus vstal z mŕtvych a že je Bohom. Taký nezmysel, ako Boh mohol zomrieť. A túto zhubnú poveru bolo treba zlikvidovať. A Pavol sa neuspokojil len s tým, že robil poriadok na území Izraela, ale dokonca sa rozhodol, že sa vyberie až do Damašku v Sýrii, čo bolo vzdušnou čiarou asi 200 km od Jeruzalema. Pretože aj tam táto nebezpečná sekta pôsobila medzi Židmi a motala im hlavu. Máte pocit, že preháňame? Skúste si spolu so mnou otvoriť Skutky apoštolov 9. kapitolu a prečítam prvé dva verše. A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damašku, aby prívržencov tohto učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy. Včera večer som si všimol, že tam nie sú spomínané deti. Predstavte si, koľko sirvot by asi zostalo. Na tejto ceste do Damašku Boh zastavil Pavla a Pavol prežil, čo je to milosť. On ešte neprežil, čo je to pokoj, ale milosť tu zakúsil. Môžeme čítať od 3. po 5. verš. Ako šiel a blížil sa do Damašku, ožiaril ho odrazu svetlo z neba, padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal, kto si, pane? Odpovedal mu, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. Uvedomujeme si, že Pán Boh mohol Pavla na mieste zabiť. Viete, koľko kresťanov by si vydýchlo? Namiesto toho ale Pavol prežil, čo je to milosť. A táto milosť zmenila totálne jeho život. Tu zrejme Pavol ešte nemal nejaký hlboký pokoj v srdci. Naopak, celý jeho život sa behom krátkeho okamihu obrátil na ruby a prežíval veľký nepokoj. Predstavujem si Pavla, ako to všetko vníma a myslou mu zrejme blesku rýchle preletelo asi toto. Ak je pravda, čo som prežil, a pravda to je, s tým nič neurobím. Potom to znamená, že som vraždil nevinných ľudí. Oni poznali pravdu a ja som žil v sebaklame. Na mojich rukách je nevinná krv. Zaslúžim si smrť. Chcem sa vás spýtať, triasli sa vám už niekedy kolena? Niekedy stačí malá tréma. A ak vám niekto vidí na nohy, tak vidí, ako sa vám nohavice chvejú však. Skúste sa pozrieť do 6. verša. Trasúc sa a diviac, spýtoval sa Saul, čo chceš, pane, aby som činil? Pán odpovedal, staň a chod do mesta a povedia ti, čo máš robiť. Saul sa celý trasie a v údive sa pýta, potom ako zistil, s kým hovorí, Pane, čo mám robiť? Možno keby sme to preložili, tak by sa mohol Pavol pýtať po tom, čo mu všetko preblesklo hlavou, Pane, čo mám robiť, ako mám odčiniť to, čo som všetko napáchal? Pavol si uvedomuje, že je naozaj hrozné upadnúť do rúk živého Boha. Namiesto smrti dostal milosť. Vo chvíli, keď ho Ježiš zastavil a nechal ho žiť, dostal Pavol milosť. A Pavol si to veľmi intenzívne uvedomoval. Preto na začiatku a konci každého listu píše. Prajem vám všetkým, aby ste prežili tak ako ja, čo je to Božia milosť. Bol som beznádejne stratený, slepý, ako by na mojich očiach boli klapky. Nevidel som pravdu a Ježiš ma zastavil a namiesto smrti mi dal život. Dal mi milosť. Viete, niečo dôležité sa stalo po jeho zastavení na ceste do Damašku. V 8. verši čítame, Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel. Keď apoštol Pavol oslepol, tak začal vidieť. Pokiaľ videl, bol slepý. Nevidel Božiu milosť v Kristovi Ježišovi, ale keď oslepol, pocítil a prežil v momente milosť, ktorú mu daroval Pán Ježiš Kristus. A keď písal Pavol list svojmu synovi vo viere, teda Timoteovi, ktorého priviedol ku Kristovi, tak sa znovu vracia do svojej minulosti. Môžete si spolu so mnou nájsť prvý list Timoteovi, a tam v 1. kapitole od 12. po 17. verš môžeme čítať spolu. Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil Kristovi Ježišovi nášmu pánovi, že ma uznal verným, postaviac ma do svojej služby. Hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom, ale dostalo sa mi milosti, lebo som to činil z nevedomosti a v nevere. A nad to rozhojnila sa na mne milosť nášho pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý. Ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. Jemu, kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Amen. Pavol tu hovorí Timoteovi. Timoteus, keďže Boh zachránil mňa, tak nie je na tejto zemi človek, ktorý by nemohol byť spasený. Ja som bol najhorší zo všetkých. Pavol chce povedať, máš pocit, že nemôžeš prísť k Bohu? Že si moc zlý na to, aby ťa prijal a odpustil ti? Pozri sa na mňa. Alebo máš pocit, že ty predsa vieš, čo je pravda a nikoho nepotrebuješ? Pozri sa na mňa. Ja som sa stretol s Kristom. On mi dal milosť. A preto jemu jedinému buď česť a sláva na veky vekov. Pavol prežil milosť. Na tomto mieste ma napadá otázka. Čím si zaslúžil Pavol milosť? Čo urobil Pavol preto, aby mu Pán Ježiš dal milosť a svoje odpustenie? Chápeme, že zásluhy a milosť sú dve nezlučiteľné veci? Ale ešte niečo dôležité vám chcem dnes povedať. Pavol okrem tej milosti prežil aj to, čo znamená pokoj. A recept na pokoj dáva napríklad vo svojom liste do Filipis, Filipským. Môžete si tiež otvoriť spolu so mnou svoje Božie slovo, Filipanom 4, 6 a 7. To je text, ktorý sme dnes na začiatku čítali. Filipským 4, 6, 7. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Potom, ako Ježiš zastavil Pavla na ceste do Damašku, mal Pavol jednu veľkú starosť. Ako môže žiť teraz s vedomím, že toľkým ľuďom ublížil? Ako by mu mohli odpustiť? Ako by sa im mohol pozrieť do očí? Čo mu asi povedia? Viete si predstaviť jeho starosti? Možno by sme si ich vedeli živo predstaviť, keby sme mali na svedomí niekoľko ľudských životov. Pavlo mal starosti, ale a nie malé. Ale to, čo urobil, bolo to, že on ich predložil Bohu. Čo sa stalo? Ako to ďalej dopadlo so Saulom? Pozrieme sa znovu do skutkov apoštolských. A v 8. a 9. verši, v 8. sme už začiatok čítali, Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nevidel, i pojali ho ruky, za ruky a zaviedli do Damašku. A 3 dni nevidel, ani nejedol, ani nepil. A čo robí Pavol počas tých 3 dní, keď nevidí, nie je a nepije? Pán Boh počas tých 3 dní prehovoril k Ananiášovi, ktorý žil v Damašku, a poslal ho za Pavlom, ktorý sa modlí. Čítame o tom v 11. verši. A pán mu na to, teda Ananiášovi, povedal: vstaň, chod do ulice, ktorá sa menuje Rovná, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula prímením Tarzenského, lebo hľa, modlí sa. Pavol je 3 dní v Damašku a modlí sa. Chceli by ste počuť jeho modlitbu? Nejedol, nepil, nevidel, ale sa modlí. A počas tých dlhých modlitieb počas 3 dní Pavol dostáva videnie. A čo vidí? 12. verš hovorí: a videl vo videní muža menom Ananiáša, ako vchádza k nemu a kladie ruky na neho, aby zase videl. Pavol má videnie, vidí Ananiáša, ako na neho kladie ruky. Ale zrejme Pavol ešte až tak moc netuší, že on je tou vyvolenou nádobou, ktorá má kázať evanjelium. Toto povedal Boh Ananiášovi. On je tou mojou vyvolenou nádobou na kázanie evanjelia. A aký je toho výsledok? V 17. verši čítame: odišiel teda Ananiáš a vojdúc do toho domu, položil ruky na neho a povedal mu: brat Saul, pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, poslal ma, aby si zase videl a bol naplnený Duchom Svätým. Až tu zrejme apoštol Pavol naplno chápe, že nedostal milosť pri stretnutí s Ježišom len na pár dní. On prijal milosť na každý deň, na každý zvyšný deň svojho života. A tak našiel aj pokoj v Kristovi. Pavol začal potom opäť vidieť, dal sa pokrstiť a potom sa najedol a napil. Vrátila sa mu aj chuť, nielen do jedla, ale aj do života. Myslím, že Ananiášove slova: brat Saul, Pán Ježiš ma poslal, aby si zase videl a bol naplnený Duchom Svätým. Museli Pavlovi znieť ako ten najhojivejší liek na jeho dušu. Ananiáš bol vlastne odpovedou, Božou odpovedou na Pavlove modlitby počas tých troch dní v Damašku. Do života Pavla vstúpil pokoj, prevyšujúci každý ľudský rozum. Pokoj, ktorý dáva jedine Boh. A Ananiáš sa stal prostredníkom, ktorý dal Saulovi odpoveď na jeho trojdňový modlitebný zápas. Preto Pavol píše vo svojich listoch o tom, čo na vlastnej koži prežil. Denne prijímal milosť od Boha a denne odozdával svoje záležitosti Kristovi a do jeho života vstupoval pokoj, prevyšujúci každý rozum. Pavol dostal milosť a pokoj. Namiesto smrti mu dal Boh milosť a navyše povolanie stať sa vyvolenou nádobou. Tak, ako to povedal Boh Ananiášovi. Len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanou, aj pred kráľov a pred synov izraelských. Nie je to úžasné? Človek, ktorý má na svedomí neviem koľko ľudí, ich životy, toho Ježiš zastaví, dá mu milosť, dá mu svoje odpustenie a dokonca ho povolá k tomu, aby sa stal vyvolenou nádobou, ktorá precestuje veľkú časť tedajšieho známeho sveta a slúži Ježišovi, ktorého prenasledoval, zaklada zbory a aj vďaka Pavlovému posolstvu sa obracajú mnohí k Bohu. Keď som nad tým všetkým uvažoval, tak som si spomenul na jednu osobnú udalosť. Takedy ešte počas školy som chodil merať tis obyčajný do jednej chránenej lokality a stalo sa mi, že sa mi noha pošmykla. Tak som asi sekundu letel vo vzduchu, keď som dopadol, tak som dopadol niekde na rebra, už neviem, či na pravú alebo na ľavú stranu. A v behom tej sekundy som sa nejak nestihol ani rozlúčiť so životom. Ale keď som dopadol, tak som sa trošku tak lúčil so životom, lebo sa mi nedalo dýchať. Potom som ešte asi kilometr šlapal do na nejaké rolnícke družstvo som tam videl, potom mi zavolal aj sanitku. A tam mi potom zistil, že už mám iba silne pohmoždené rebra, takže nebolo to na smrť. Ale ten okamih v živote bol pre mňa taký zlomový v tom zmysle, že vtedy som si povedal, ja už sa nebudem nikdy stresovať, už sa nebudem nikdy, nebudem mať žiadny strach, nemá to zmysel, ani trému, ani starosti. No ale vydržalo mi to asi tak týždeň, že ma nejako nevedelo nič rozházať, lebo som bol vďačný za to, že žijem. A potom to vyprchalo, prišli zase bežné dni, starosti, a aj bežné strachy, obavy o život, o to, čo bude. Ale to, čo chcem povedať, je, že až neskôr, a to bez mojich zásluh a bez môjho pričinenia, ten pokoj a tá nádej, ten veľký pokoj prišiel zvonku. Nie preto, že ja som sa tak rozhodol a že som sa nejako vedel manipulovať toho, že som prestal mať v živote strach, ale je to vďaka naozaj Božej milosti a Božiemu prijatiu, že ten pokoj dáva aj mne na každý deň. A takisto je svoju milosť. A milosť a pokoj je to, čo potrebuje z nás každý jeden na každý deň. A tak vám chcem, milí bratia a sestry, milí priatelia, na záver povedať a zaželať vám milosť a pokoj od nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Amen.